Bueno, gaurko honetan mikroin labearen historia eta muina pixka bat azaltzea dagokigu, Kristina, nundik nora sortu zen edo zer dela ta sortu zen mikroin labea?
Bueno, ba mikroin labea beste hainbat gauza bezala, esan daitekeia kasualitatez edo deskubritutako zerbait izan zela. 40. hamarkadan, Percy Spencer, kasu honetan ikerlaria radarraren inguruko ikerketa batean zebilen, eta magnetroi batekin esperimentu batzuk egiten, eta konturatu zen poltsikoan zeraman txokolatina urtu egin zitzaiola.
Magnetroia gero esplikatuko diguzu
bai,
edo?
Bai, bai. Bueno, orduan, radarraren inguruko ikerketa batean. Eta txokolatina hori urtu zitzaionean, ba, nolabaiteko erlazioa egin zuen, ba, magnetroi horrek sortzen zituen uinen ondorioz ote zen. Baina ziurtatzeko, ba, urrengo batean, bada ezpada ere, ba, beste gauza batzuk prestatu zituen eta magnetroi horren inguruan jarri zituen.
Inguruan, artian, bai, artian inguruan.
Besteak beste, artoale batzuk, ba, palomita bihurtu zirenak, eta arrautza bat ere bai. Ikusi zuena nola bapatean ba, vibratzen eta hasi zen, ez, beroaren ondorioz, lertu zen arte. Bai?
Zekusi dadia.
Bai, gainera anekdotak dio bere lagun bat zegoela berarekin eta naizta persia o pixka bat urrunduta zegoen ja sumatuko zuela, edo hipotesi bat da zuela koze pasatuko zen, ba, dirudien ez laguna zipristin duzun lerketa, arrautzanen lerketak. Bueno, orduan kontua da, ba, sekulako potentziala ikusi ziola berehala gailu honi, ez da? Eta, bueno, egin zuena izan zen magnetroi hau, bai? Sartu zuen metalezko kutxa baten barruan, nolabait esateko, ez da? Eta halaxe sortu zen mikroin labea.
Mm-hmm. Magnetroia.
Orduan hori da, zer da magnetroia, ez da? Bueno, magnetroi hori da korronte elektrikoa, bai? Zuk entxufatzen duzu eta magnetroi horrek du gaitasuna korronte elektrikoa uin elektromagnetiko sortzeko. Bai? Uin elektromagnetikoa dakigun bezala izan daitezke X izpiak, argi ikuskorra, ultramorea, infragorria eta irrati uinak ere. Bai? Eta kasu honetan mikrouin labeak dira frekuentzia altuko irrati uinak. Irrati uinen artean energia gehien duten uinak. Eta orduan magnetroiak duen gaitasuna da, ba, korrontea jartzen diogunean edo sarera entxufatzen diogunean uin mota hoiek sortzenkoa.
Barrendi begiratuta magnetroia zer da? Iman bat espira batzukin edo,
bai,
edo zer da?
Bai, komplexu txuagoa da, ezta? Baina elektroiman komplexu baten itxura duela, esango genuke.
Konforme.
Bai? Eta urrengo kontua da, ba, sartu zuela metalezko kutxa batean, bai? Ta zergatik metalezko kutxa batean? Bueno, uin hauek ez dira energia oso altukoak, bai? Baina nolabaiteko eragina izan dezakete gugan, gu ere urez osatuta gaudenez, gero azaldukoet, gu geu ere berotu gaitezke. Badago ez dakit egia den edo ez, baina entzuna da Estatu Batuetan emakume batek juizio bat irabazi ote ziola mikrouinen enpresa bati edo bustitako katua barruan lehortzeko sartu eta, claro, ba, arrautzari gertatutakoa pasa zitzaiolako. Orduan, alderdi horretatik, ba, bueno, guretzat kaltegarria izan daiteke, gu ere urez osatuta gaudelako orain esango dudan moduan. Bai?
Orduan, Spencer honek alde batetik ikusiko zuen agian arriskutsua izan zitekela, baina bereziki efektiboagoa izango zala, hor barrena sartu ezkero, ez da?
Efektibotasuna ez gehiago da, uinak ez daitezen edatu, edo zein modutara. Orduan, metalezko kutxa horretan sartzen degunean magnetroia zer lortzen dugu? Ba, uin horiek hor barruan geratzen direla Faradayren kaiola edo Faradayren kutxa deitzen diogun efektuagatik. Eta efektua oso sinplea da. Kotxean goazenean, tunel baten barruan sartzen geanean ez dugu irratirik entzuten, uinak ez dutelako lurra zeharkatzen. Bai? Metalikoa dela, suposatzen den lurra zala. Baina, ze gertatuko litzateke irrati emisora tunelaren erdian jarriko bagenu? Ba, kanpoan ez genukela ezer entzungo. Bai? Mm-hmm. Irrati uinak eliratekelako tunelaren barrutik kanporantzaterako.
Hor, nola bat isolatu egiten
du. Isolatu egiten da, eta beraz ez dira kanpora uin horiek ateratzen. Mm-hmm.
Konforme. Eta hortik aurrera, nola joan da elektromagnetikoetan oinarritutako teknologia hau eta garatzen eta?
Bueno, teknologia hori garatzen ikusten egin dela gehiago.
Eta nola funtzionatzen du, gero?
Bai, egokitu funtzionamentu optimorako, ezta? Kontua da nola funtzionatzen duen, bueno. Janari gehiena, eta gugeu ere, eta hortik datorrekuk mikroguinekin eukidezak egun kontaktuaren ondorioa, ura daukagu osagai nagusitzat, bai? Uro molekula osatuta dago, eta molekula horiek, naiz eta bere karga totala zero izan, karga hori ez dago justu beraien erdian, kokatuta baizik eta pixka bat banatuta dago, bai? Esaten dugu molekula polarrak direla.
Hor hidrogeno eta
oxigenoen artean, hori da.
Horretan.
Bai, estruktura horretan. Orduan, magnetroionek sortzen duen uin elektromagnetiko hori aldakorra da. Bai? Uin bat bezala, imagina dezakegu. Eta orduan, uin horren frekuentzia egokia denean, bai? Ur molekulak mugitu egiten dira, uin horrekin batera, bai? Beraiekin lerrokatuz. Bai?
Sintonian,
nola baita esateko. Orduan, mugimendu horrek ur molekulen arteko marruskadura sortzen du, eta marruskadura
horretik... Mugitu erazitzen du, elkarren artean
elkarren
marruskatzen dira,
igurtzi, no? Bai, eskuak igurtziz berotzen ditugun bezalaxe, mm-hmm. Ba, igurzte horrek sortzen du janaria berutzea.
Orduan, uin horrek bere energia ematen dio ur molekulari edo molekulei. Eta horla berotzen da.
Hori da.
Konforme. Zer gehiago esan genezake honetaz, horrez aparte, gero, jendeari interesatuko zaio, arriskuaren kontua?
Bueno, ba, uin elektromagnetiko hoiek, frekuentzia hoietan, gurekin elkarrekintza egiten dute, gu ura garelako baitaren neurria handi batean, eta alderdi horretatik, gure ur molekulak ere dantzan jartzen dituelako edo jarri ditzakelako, bai? Baina horretaz aparte, janarian ez du inolako eraginik, ez bere konposizio kimikoan, ez dauka energiarik hori egin alizateko. Egin dezakeen bakarra da, ba, ura asko berotzen bada, janari hori deshidratatzea, itxura aldatzea lehorragoa dagoelako.
Edo ez dakit vitaminak desegitea, ez dakit horlako gozak gero.
Vitaminak desegitea, ez prinsipioz.
Ez. Beraz, inokua izango litzake, kalterik gabekoa izango litzake.
Bai.
Bueno, ba.
Esperientziek ala adierazten dute.
Bueno, ba, lasaitasun horrekin geratuko gara. Kristina Zuza, ondo izan.
Mila esker.